sileminya kedlule umama bekasifusa njalo kuthi silungiselele ukuya esikoleni ngithi kuleminya kedlule umama bekasifusa njalo kuthi silungiselele ukuya esikoleni.